mae Dafydd wedi bod yn fama yn barod. Iawn. Weithiau, a dim bob tro, pam dwi'n paratoi, dwi'n deddol o sgwennu teitl ar y bregeth er mwyn fi fy hun. Dwi ddim wastad yn rhannu fo efo'r gynulleidfa, achos weithiau mae o jyst er mwyn bo fi yn ymwybodol be di'r pwnc, neu be di'r ffordd, neu be di'r pwynt dwi angen cael drosodd. Ond yma dwi wedi rhoi teitl o wedi ei cyfri yn deilwng. A mae o'n dod o'r adnod, un y ddau, yr adnod ola un, neu ola ond un. Yr un nes i fethu darllen gynnach, achos bod wedi troi actau saith. Eitha'n twythau ymaith o wyth y Sanhedrin yn llawen am iddynt gael eu cyfri yn deilwng. I dderbyn amharch er mwyn yr enw. Dwi'm yn gwybod amdano chi, ond ydych chi, pam ydych chi'n cael un anodd yn y gwaith neu yn eich sefyllfa o ddydd i ddydd, pam mae pobl yn ffeindio allan bod chi'n mynd i'r capel? Be di'r ymateb maen nhw yn rhoi? Ydyn nhw fath yn mynd, pam? Ydy o'n gwestiwn ydych chi ofn? Ydy o'n gwestiwn sydd yn gyrru chi banicio chydig bach, achos bod chi ddim eisiau swnio rhy, dwi'n gwybod, mae o'n taflud fi chydig bach i feddwl sut dwi'n mynd i ateb hwn yn dda, a heb ddod drosodd y nod neu beth bynnag. Ond ydy'r tra bod chi'n meddwl fel yna, pam ydych chi'n cael eich herio i ateb y cwestiwn pam ydych chi'n mynd i'r capel, ydych chi'n teimlo yn sydyn iawn pam ydych chi'n gorfod dechrau meddwl bod o'n fraint bod ni'n cael ein cyfri yn deilwng. Ydy o'n fraint bod ni'n cael derbyn yr sefyllfa anodd yna am ddau funud. Da ni mewn sefyllfa breintiedig iawn. Er bod ni weithiau yn teimlo fatha bod ni'n cael ni'n rhoi mewn bocs, neu bod ni'n cael pobl yn dechrau sbio nod arna ni. Ydy ni'n cael un anodd ateb y cwestiwn yna. Mae'r llyfr yma, actau, yn cael ei alw yn actau'r apostolion weithiau. A be ydy o ydy dechrau eglwys sy'n harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. So mae gennym ni hanes yn fan hyn o be ddigwyddodd pan nath yr Ysbryd Glân ddod er mwyn cynorthwyo y Cristnogion. Ac da ni'n gweld yn yr penodau yma, yn yr llyfr yma i gyd, bod o'n ddechrau arbennig iawn. Mae o'n llawn bywyd, mae yna aberthu yn digwydd, mae yna nerth grymus yn amlwg tu ôl y bobl yma. Ac os da ni'n edrych ar ein heglwysi ni heddiw, da ni'n dechrau mynd i gymharu a da ni'n gweld, wel, os ta hon ydy'r un i'n eglwys, mae yna rhywbeth yn wahanol. Ydy ni yn gweld pobl yn mynd i'r, yn ni'n sefyllfa ni iwan, ydy ni'n gweld pobl yn mynd i'r eglwys, mynd i'r carchar, ydy ni'n gweld pobl yn cael ei herlyd, ydy ni'n cael y math o sgyrsiau sy'n digwydd rhwng y cyngor a'r apostolion yn digwydd heddiw. Mae gennym ni gychwyn felly, tambaid ymfflymychol anhygoel yn digwydd. A pam da ni ddim yn gweld yr un math o bethau'n digwydd heddiw? Wel, mae rhai pobl yn deud bod yr oes yna wedi dod i ben, bod yr oes y sefydlu'r eglwys, bod o'n gyfnod specific hanesyddol sydd ddim yn perthyn i'n sefyllfa ni heddiw. Ac bysyn nhw'n defnyddio y Beibl weithiau i gryfhau'r safbwynt yna. So nhw'n edrych ar 1 Corinthiaid 13, adnod 10, a so nhw'n deall yr adnod yma fel yna, fel tasau bod y cyfnod wedi pasio heibio. Mae adnod 10 yn 1 Corinthiaid yn deud hyn. Pan fydd beth sydd yn gyflawn ac yn berffaith yn dod yn derfynol, bydd y doniau sydd ond yn rhoi rhyw gipolwg bach i ni yn cael eu hysgubo o'r neilltu. A bys nhw'n deall hwnna fel bod beth sydd yn gyflawn ac yn berffaith yn dod yn derfynol, sef y Beibl. Yr 66 llyfr, yr ysgrythurau, y canon yn dod yn gyflawn ac yn berffaith. Pam fydd y Beibl yn gyflawn, bys nhw'n credu bod nhw yn gallu caio a rhoi o dan i ysgwydd ac bysyn nhw'n credu bod nhw wedi'w harfogi yn addas ar gyfer pob un her, pob un sefyllfa, bod gennyn nhw adnod, bod gennyn nhw lyfr a llythyr sydd ddim wedi cynorthwyo nhw. Ond trwy wneud hynna, trwy gredu bod yr oes yna drosodd, mewn ffordd maen nhw'n anwybyddu gallu'r ysbryd i symud a gwneud pethau grymus anhygoel eto yn yr oes da ni'n byw ynddi heddiw. So be maen nhw'n dweud ydy, ia, cyfnod exciting oedd actau wedi digwydd o'r blaen. Dio ddim yn mynd i ddigwydd eto. Mae angen, mae hwn wedi gwahanu, wedi rhwygo, neu wedi gwahanu Cristnogion y pwynt yma, mae'r hyd y canrifoedd. Ond mae angen i ni feddwl am y pwynt yma'n bersonol. Ydych chi'n credu bod ni wedi'n harfogi yn unig gan y gair yma ar gyfer pob sefyllfa heddiw? Neu ydych chi'n credu bod yr ysbryd yn gallu dod eto i'n gwlad ni? Ac y bydd bywydau yn cael eu trawsnewid, bydd eglwysi yn llawn, a bydd enw Iesu Grist, yr enw yma sydd yn cael ei bregethu yn Actau 5, bydd o ddim yn reg ar wefusau y Cymru. Bydd o yn enw bydd pobl yn ei barchu ac yn ei garu. Ydyn ni'n credu bod na fath rym yn gallu dod i'n heglwysu ni eto. So, mae gennym ni gychwyn dramatig iawn yn nechrau Actau. Trwy gydol Actau. Be sy'n gennym ni yn wahanol, neu'n amlwg yn yr adnodau yma, ydy bod yr ysbryd glân ar waith yn gogoneddu ac yn pwyntio pobl at waith Iesu Grist. Bod yr ysbryd glân wedi dod yn cyfeirio bywydau pobl at beth sydd wedi digwydd ar y groes. A bod calona yn cael ei newid, bod nhw'n cael ei rhyfeddu at beth ddigwyddodd ar Galfaria. Ydyn ni heddiw, yn ein sefyllfa ni, yn gallu pwyntio pobl at waith Iesu Grist heb yr ysbryd glân. Er bod gennym ni'r Beibl yma, er bod gennym ni Beibl.net, blwyddyn ddiwethaf wedi cael ei gyhoeddi, er bod gennym ni'r Beibl canllaw, er bod gennym ni'r holl adnoddau yma, ydyn ni'n gallu deffro pobl yn ysbrydol efo jyst y gair, neu os rhaid i'r ysbryd glân fod yn bresennol. Wel, yn amlwg, mae rhaid i'r ysbryd glân fod yn bresennol. Achos gwaith yr ysbryd glân ydy gogoneddu Crist a pwyntio pobl at y gwaith nath o gyflawni ar y groes. So felly, mae gennym ni sefyllfa arbennig iawn yn Actau 5. Mae gennym ni stori sydd yn eitha hawdd i'w dilyn. Mae gennym ni apostolion sydd yn creu trafferth. Maen nhw'n pregethu enw Iesu Grist. Mae yna senario anodd yn digwydd, maen nhw'n cael eu carcharu achos bod nhw'n politically incorrect. Mae yna wyrth yma. Mae'r apostolion yn cael eu rhoi mewn carchar, ond mae Duw yn danfon angel, a mae o yn agor y carchar, a mae'n deithio nhw ewch i bregethu yn y deml diwrnod nesaf. Maen nhw'n mynd, mae'r swyddogion yn dod diwrnod wedyn a gweld bod yr carchar wedi cau, a maen nhw'n gweld bod yr carchar yn wag. A wedyn mae yna gyfarfod yn cael ei galw at ei gilydd o'r cyngor, Sadwceaid, a maen nhw'n trafod be i wneud wedyn efo'r bobl yma sydd wedi creu sefyllfa anffodus. Yn adnod 19, neu ddarllen o eto, ond yn ystod y nos, dyma angel yr arglwydd yn dod ac yn agor drysau'r carchar a'i gollwn yn rhydd. Dywedodd wrthyn nhw, ewch i'r deml, sefyll yno, a dweud wrth y bobl am y bywyd newydd yma. Yr comisiwn, yr gwaith maen nhw'n cael ydy ewch i'r deml a pregethu am Iesu. Beth bynnag oeddech chi'n gwneud cynt sydd wedi cael chi'n y sefyllfa yma, sef pregethu enw Iesu Grist, gnewch o eto. Dyna yr her maen nhw'n cael, dyna i swydd nhw. Mae yna wyrth yn digwydd a mae'n creu dipyn o helynt. A fel i ni'n deud yn adnod 27 a 33, mae gennym ni'r ffrau neu'r sgwrs rhwng Pedr a'r apostolion a'r cyngor. Adnod 27, mae o yn deud hyn. Wedi dod â hwy yno, gwnaethant iddynt sefyll ger bron y Sanhedrin. Holodd yr archypeiriad hwy a dweud, rhoes yma'r chymun pendant i chi beidio a dysgu yn yr enw hwn, a dyma chi wedi llenwi Jerusalem a'ch dysgeidiaeth, a'ch bwriad yw rhoi'r bai arno ni am dywell gwaed y dyn hwn. Y mae Dyw ein hynafiad ni wedi cyfodi o rhaid i fyddhau i Dyw yn hytrach nag i ddynion. Dyna mateb Pedr a'r apostolion. Y mae Dyw ein hynafiad ni wedi cyfodi Iesu. Yr hwn yr oeddech chi wedi ei lofruddio trwy ei grogi a'r bren. Da ni yn amlwg yn gweld Pedr yn dal dim byd yn ôl. Dim byd o gwbl. Dydy'r apostolion ddim ofn y cyngor i ddewig yma. Yr her i ni ydy os bysau ni'n cael ei roed yn yr un sefyllfa, a bysau ni mor barod i ateb, mor heriol, yn amlwg dim y bobl sy'n ein herio ni nath groeshoelio Iesu Grist, fel y bobl yma, ond ydy ni mor ar dan dros beidio cael ein atal i bregethu enw Iesu Grist. Ond ydy ni i fyddhau i ddyn neu i Dduw. Pedr yn cyhyddo nhw o hynny, a mae o hefyd yn dweud Iesu di'r tywysog a'r ychibwr sy'n rhoi cyfle i Israel droi yn ôl at Dduw a chael eu pechodau wedi eu maddau. Oes gennych chi syniad beth ydych chi wedi wneud? Dyna beth mae Pedr yn dweud. Ydych chi'n ymwybodol pwy oedd y dyn wnaethoch chi groes hoelio? Yn amlwg, ydych chi'n meddwl bod y bobl yn hapus iawn efo cael eu cyhyddo'r fath beth? Dwi ddim yn meddwl. Ydw i, fan un. Does na ddim enw arall o dan y nef sydd yn gallu achub dynoriw. Dyna beth mae Pedr yn deud yn y bôn. Mae'n deud, dych chi wedi lladd y person sydd yn gallu achub chi. Ydych chi'n credu hynna? Bod enw Iesu Grist, bod y person Iesu Grist yn gallu madda ac achub ni. Does na ddim ffordd o gael iachawdwriaeth trwy unrhyw ffordd arall. Dim trwy gweithredoedd da, dim trwy ryw batrwm disgybledig neu traddodiad. Dim ond trwy Iesu Grist. Ac felly, da ni i fyddhau i Dduw. Pan mae yna sefyllfa anodd yn dod, a mae dynion yn gwasgu ac yn gwneud ni wingo fel Cristnogion, ydy ni i fyddhau i Dduw, dim i'r awdurdodau dynol. O ganlyniad i'r hyn a ddywedwyd, gwelwn bod hyn bod nhw'n cael ei gwylltio i'r pwynt lle maen nhw eisiau lladd yr apostolion. Ond maen nhw'n cael ei cyngor i beidio. Mae yna ddyn yn dod mewn i'r stori o'r enw Gamaliel. Be ydych argraffiadau chi o'r dyn yma? Dwi'n meddwl sef yn gwneud y dyn pwyllgor, da iawn. Dyn sydd yn mwynhau cael ei alw mewn i sortio gwahanol sefyllfaoedd. Adnod 34 yn deud hyn amdan y dyn. Ond dyma'r fariseed o'r enw Gamaliel yn sefyll ar ei draed. Arbenigwr y gyfraith ac yn ddyn oedd gan bawb barch mawr ato. Rhoddodd o'r chymun i'r apostolion gael eu cymryd allan o'r cyfarfod am ychydig. So mae'n amlwg yn dod i mewn, mae'n rheoli y sefyllfa a mae o'n deud, reit, blant drwg, ewch allan i sefyll yn y coridor a nawn ni drafod beth ni'n mynd i wneud efo chi. Mae o yn ddim pwyllgor da, dwi'n meddwl, achos mae'n rhoi y brecs ymlaen. Mae'n dweud, cyn bod ni'n gwneud o beth ni'n mynd i ddifaru, gawn ni jyst trafod beth ni'n mynd i wneud ynghylch y sefyllfa. Mae gynno fo lot fawr o bethau i ddeud. Mae o'n cyfeirio at arweinwyr a gwrthryfeloedd eraill sydd wedi bod, yn cyfeirio trai sydd wedi methu, a mae o hefyd yn cydnabod ac yn deud, gadewch i'r sefyllfa yma fynd heibio hefyd, fel tasa bod o'n rhagweld y bydd hyn yn digwydd yr un fath ac o blaen. Mae'n cydnabod, os ydy Dyw tu ôl y geiriau dynol ar gweithredoedd yma, does yna ddim atal gwaith yr efengyl. Mae o ddigon call i wybod hynna. Mae o'n gwybod, os ydy Dyw tu ôl yr apostolion yma, yna dych chi'n mynd i ymladd yn erbyn Dyw. Does yna ddim pwynt i chi drio. Mae'n deud byddwch yn ddoeth, neu mae o'n gofyn i'r cyngor ystyried jyst gadewch i'r ffys yma fynd heibio. So felly mae yn dyn pwyllgor da, mae o'n chwilio am gyfaddawd, mae o'n chwilio am ffordd o gadw pawb yn hapus ac yn ddedwydd. Mae o hefyd yn y weithred yma yn gwarchod y drefn i ddewig. Mae o yn rhoi yr grefydd i ddewiaeth ar bedestol uwch na Cristnogaeth. Mae'n dweud, da ni'n caniatáu i hyn ddigwydd. Sa'n ni'n gallu atal o, sa'n ni'n gallu stopio fo, ond da ni'n mynd i weld sut mae pethau yn digwydd. Er bod o'n edrych yn fan hyn, fatha bod o blaid y Cristnogion, swn i'n dweud bod o ddim. Swn i'n dweud bod o'n trio'i orau i jyst gwneud siŵr bod yr iddewon i'r grefydd i ddewig dal yn cael deud be di be. Y gosb, felly, mae'r apostolion yn gael, ydy maen nhw'n cael eu arestio dwy waith am yr un drosedd, maen nhw'n cael eu croesholi, eu curo a'u rhybuddio i beidio sôn am Iesu Grist. Dyna yw cosb nhw, dyna mae Gamaliel yn benderfynu ydy'r ffordd ymlaen. Ond felly, mae'r apostolion yn pregethu enw Iesu Grist. Maen nhw'n credu bod dod i adnabod Iesu Grist yn gallu newid bywydau pobl. So maen nhw'n amlwg efo sel, a gathyn ni gyffwrdd ar hwnna bore yma, sel anhygoel i weld pobl yn dod i adnabod Iesu Grist. Oherwydd bod nhw eu hunain wedi profi Iesu Grist, wedi profi perthynas efo Iesu. Ac felly, na i ofyn i chi sydd yma heno, be mae enw Iesu Grist yn ei olygu i bob un ohonoch chi? Pam da chi'n clywed enw Iesu Grist, ydych chi'n cael eich atgoffa o'r aberth nath o gyflawni ar y groes. Ydy o'n llenwi chi efo teimladau o ddiolch? Ydy o yn symud chi tu mewn ac yn gwneud chi'n llawen bod Iesu Grist wedi marw ar y groes ac wedi delio efo'ch pechodau chi? Ydy enw Iesu Grist yn cael yr effaith yna arnach chi hyn yma? Pam ydych chi wedyn yn myfyrio mwy ar enw Iesu Grist ac ar fywyd Iesu Grist a pwy oedd y dyn yma, ydych chi'n meddwl am ei ymwneud personol efo chi? Dy ddim jyst yn gwybod gwybodaeth am Iesu Grist a be nath o'r groes, ydych chi yn gallu symud yr adnabyddiaeth yna o Iesu i'r pwynt lle ydych chi'n gallu rhoi chi yn y darlun. Bo chi'n gallu myfyrio ar y peth a galw Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr arnach chi. Ydy enw Iesu Grist yn cael yr effaith yna arnach chi? Pam ydych chi'n clywed enw Iesu Grist, ydy o'n newyddion da i chi? Ydy enw Iesu Grist yn golygu bod trefn Duw wedi llwyddo yn eich bywyd chi? Bod gwaith yr Efengyl wedi llwyddo, wedi'w gyflawni yn eich bywyd chi? Ydych chi'n gallu cydnabod felly bod chi'n adnabod Iesu Grist? Achos dyma oedd yr apostolion yn ei bregethu. Bod y bobl oedden nhw'n cyfarfod yn y deml, i arestio dwy waith amdan yr un drosedd, pregethu enw Iesu Grist oedden nhw, achos bod nhw'n credu bod adnabod Iesu Grist yn gallu traws newid bywyd nhw. Neu, pam da chi'n clywed enw Iesu Grist, bod chi ddim hyd yn oed yn ystyried bod o wedi marw dros da chi. Ydyn ni'n gallu mor hawdd jyst ymlwybro drwy fywyd, yn barchus, yn gywir, ac eto dydy enw Iesu Grist ddim yn cael yr effaith mae o fod i gael ar bob un ohono ni. Rwan, mae bywyd yn anodd. Mae gennym ni elin, mae gennym ni un drwg, mae gennym ni ddiafol sydd yn ein herbyn ni. A mae o i waith o ydy chwalu'r eglwys. Gwaith yr Ysbryd Glân ydy tyfu yr eglwys, a gwaith yr un drwg ydy gwneud i Grisnogion deimlo fod tas y bod nhw ddim yn gallu gwneud dim byd. a teimlo yn hwples ac yn llwyr anobeithio. Gwrandewch ar y geiriau yma. Oes mae yna un drwg, ond mae yna un wedi sathru ar ben yr un drwg ac wedi gwasgu pen y sarff i'r llawr. Mae gennym ni waredwr buddigoliaethus. Mae gennym ni Iesu Grist nath goncro y bedd. So felly, erledigaeth, da ni'n brofi, bod yr eglwys, ella nid yng Nghymru, ella ddim yng Nghymru, ond rhywle yn y byd heno mae yna Grisnogion yn cael eu sathu ac yn teimlo fatha bod nhw ar goll ac yn barod i roi fyny. Ond profi, mae Crist ar ei orsedd. Mae Crist wedi ennill y frwydr. A da ni yma o hyd. Ac fel pobl sydd yn ceisio cyfiawnhau yn hunan ym mhob ffordd posib, mae'n adnod yn Ioan 1:17 sydd yn ein llorio ni ac sydd yn stopio ni feddwl bod ni'n gallu gwneud unrhyw beth yn ein erthyn hunan. Mae'r adnod yn mynd fel hyn. Wedyn, dyma rodd hael Duw a'i wirionedd yn dod i ni yn Iesu y Mesia. Mae enw Iesu yn dod â goleuni i mewn i dywyllwch. So felly, nid ffydd mewn gweithredoedd, da ni'n cyflawni ein hunan, sydd am dyfu gwaith yr eglwys. Dim y ffaith bod yr apostolion yn actively yn barod i wneud hyn, oedd yn tyfu gwaith yr eglwys. Bod ni'n gallu edrych ar yr esiampl, a bod ni'n gallu gweld bod nhw'n weithgar, a weithiau sy'n ni'n meddwl, os bys yn eglwys ni, yr un mor weithgar o bobl yma, bys ar lle yn llawn. Dy hynna ddim yn wir. Os bys ar ysbryd efo ni, yn y gwaith, yna bys ar lle yn llawn. Mae'n adnod, mae'r adnod yma yn Ioan 1:17 yn dangos i ni bod o'n rodd hael gan Dduw a bod Iesu Grist wedi cael ei roi ar gyfer ei bobl. Ymddiried yng ngwaith gorffenedig y Dduw byw ydy'r unig ffordd i'r nefoedd. Yr adnod yna lle mae'r cyngor, lle mae Gamaliel yn deud, os di Dduw o blaid y bobl yma, da ni fel tasau bod ni'n ymladd yn erbyn Dduw ei hun. A oedd y Sanhedrin neu'r Sadwceaid yn gallu atal gwaith yr apostolion yma? Nag oedd, achos oedd yr ysbryd glân ar waith. Mae gennym ni 20 penod arall o'r llyfr yma sydd yn tystio i'r ffaith bod yr ysbryd glân wedi symud yn rymus a bod yr eglwys wedi tyfu ac hyd yn oed heddiw, pan da ni'n gweld cyflwr ein gwlad ni, mae gwaith yr ysbryd dal yn digwydd, ac mae o am dyfu, ac mae o am oroesi. Ond bod yr un drwg yn pwyso'n drwm ar bob un ohono ni, mae gwaith Dduw i'n hachub ni'n parhau, a mae afal o'n dyn am ein gwar. Yn adnod 41, ydy ni'n gallu deud hyn felly. Roedd apostolion yn llawen wrth adael y Sanhedrin. Roedden nhw'n cyfri hi'n fraint am ei bod wedi cael ei camdrin am ddilyn Iesu. Ydych chi'n gallu deud ar ddiwedd wythnos anodd yn y gwaith neu yn eich sefyllfa bod chi wedi cael y fraint o gael eich erlyd am eich ffydd yn Iesu Grist? Os yn gwynebu colli swydd am eich ffydd neu sefyllfa anodd iawn, ydy hwnna yn fraint. Ein braint ni ydy cael Iesu Grist yn arglwydd ac yn wyredwr. Da ni ddim wedi heiddi y fath berthynas. Ydy Iesu Grist yn bob dim. Da chi'n gallu deud bod o'n llawenydd i chi, bod chi'n cael eich cyfri yn deilwng i gael eich erlyd am adnabod Iesu Grist. Ydy ni'n pregethu enw Iesu Grist heb adael i unrhyw beth ein hatal. Neu ydy ni fel Gamaliel, y dyn bach pwyllgor yna, oedd yn mynd i eistedd ar y ffens a gweld, sgwn ni beth sydd yn mynd i ddigwydd i Grisnogaeth. Gawn ni weld. O'n i yn siarad efo taid ychydig bach yn ôl am effaith y diwygiad yng Nghymru, neu oes yna unrhyw bethau sydd wedi aros ers y cyfnod yna. A bys y taid yn deud bod yna ffordd gogleddol a deheuol o ateb y cwestiwn sut mae pethau efo chi. Os ydych chi'n gofyn i rywun o'r gogledd, os ydych chi'n gofyn i gog, sut mae pethau? Efallai os ydych chi'n dod ar draws rhai yn nhw, bysa'n deud, o, dal i gredu sti. A effaith y diwygiad di hwnna, sa taid yn deud. Er bod pethau'n anodd, er bod pethau ddim ry fath, bod nhw'n gallu deud bod nhw'n dal i gredu. Os ydych chi'n siarad efo rywun o'r de, a os ydych chi'n gofyn iddyn nhw sut mae pethau, efallai sy'n nhw'n ateb drwy ddeud, o, dwi'n cael fy nghadw. A mae'r ddau yn bwyslais gwahanol ar yr un peth. Ydyn ni'n dal i gredu er bod pethau'n anodd, neu ydyn ni, efallai bod dwi efallai'n gwir o'i feddwl bod yr un ateb y pobl de yn fwy, dwi'n meddwl bod hwnna'n fwy melus a mwy anhygoel yn y ffaith bod nhw'n gallu deud yn dŵ, dwi'n cael fy nghadw er gweitha y sefyllfa anodd. Mae'r ddau yn bwysig, ond ydych chi'n credu fel yna pa mae'r byd yn pwyso arnoch chi, neu pa mae'n un yn erlyd chi, bod chi'n gallu deud, dwi dal i gredu, neu ynddw, dwi'n cael fy nghadw, bod Dyw yn un cadw ni'n saff. Dwi am orffen beth sgynna i ddeud heno, drwy darlun sgynna i o Iesu Grist ar y groes. A y cwestiwn dwi eisiau gofyn i chi gyntaf ydy, pa mor fawr ydy'ch calon chi? Dim yr un yma, ond yr un sydd gennych chi garu pobl ac i garu pethau. Faint mae'ch calon chi'n gallu ei garu? Efallai bysa chi'n ateb, os bysa ni'n gofyn i chi, unrhyw beth y bysa Dyw yn gofyn ohonau, mi bysa ni'n gwneud. Ac efallai swn ni'n bod chyri bach yn annoying, a swn ni'n deud, o ddifri, o ddifri. Er bod eich ateb chi'n deud, swn ni'n barod i wneud unrhyw beth. Swn ni efallai'n gofyn, a sy'ch chi'n barod i roed eich amser, eich arian, eich ymroddiad, pob peth. Ydych chi'n gallu caru gymaint o hynna? Wel, mae Crist wedi mynd yn bellach na'ch ymroddiad chi a pob peth ydych chi'n meddwl ydych chi'n gallu roi. Wrth ochr Iesu Grist ar y groes, roedd yna leidr. Yna ddau yn nhw, ond yna un oedd yn mateb yn positif. Dyn bysach chi ddim eisiau i gyfarfod o lawr stryd tywyll, dyn cas, dyn pechaduris, dyn oedd yn heiddi y croeshoelio. E bysaf yn sicr ddim yn cael gwahoddiad i swper yn tu ni. Mae'r lleidr yn deud arglwydd, arglwydd. Sut oedd y dyn yma yn gwybod y gair yna heb fod yr ysbryd glân ar waith yn ei galon? Heb waith yr ysbryd glân yn ein cyfeirio ni at Iesu, yn switcho'r bulb ymlaen yn ein meddwl ni am pwy ydy Iesu, bysa ni ddim yn gallu galw ar Iesu Grist fel mae'r lleidr yma yn gwneud. Mae'r lleidr wedi cydnabod, wedi deall, mae unig ffordd o i'r nefoedd ydy trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae o wedi deall bod y ffordd i'r nefoedd wedi cael i agor trwy'r weithred oedd yn digwydd wrth i ochr o ar y groes. Mae o wedi deall bod ei bechodaf o'n gallu cael ei fadda ar y groes. Da ni'n blentyn, da ni'n blant i Dduw oherwydd y weithred yna. Ydych chi'n cofio y geiriau hyfryd nath y lleidr wedyn ddeud ar ôl deud arglwydd, arglwydd? Dyma fo'n ateb drwy ddeud cofia fi pan fyddi di yn dy deyrnas, neu yn y nefoedd. Rwan, pan mae rhywun yn hongian, yn cael ei dal ar ei breichiau a'i ysgyfaint nhw yn hongian, dydy siarad unrhyw eiriau ddim yn hawdd. A mae'n dewis i eiriau yn ddoeth, mae'n dewis i eiriau yn dda. Roedd y dyn wedi credu. Ddudodd o, cofia fi. A mae Iesu Grist yn ateb, heddiw, byddai di gyda fi ymharadwys. So felly, mae calon Iesu Grist yn ddigon mawr I gynnwys bywyd y dyn yma. Y dyn pechadurus oedd yn heiddi y croes hwyliad. Ac felly dwi'n deitha chi heno bod enw Iesu Grist yn ddigon mawr I dderbyn pob un ohonom ni. Mae'n ddigon mawr I dderbyn pobl balch yn ein gweithredoedd da, os da ni'n edrych farhau, deu sori, ac yn galw Iesu Grist yn arglwydd. Mae Iesu Grist yn deud, heddiw byddi di gyda mi ymharadwys. Ydy Iesu Grist wedi dod yn agos at eich calon chi heddiw. Dwi'n gweddio y bydd hynny yn wir. So felly, pam mae yna sefyllfa anodd yn dod i'n rhan? Os da ni'n cael ein herlyd am y ffydd sydd gyda ni yn yr enw mawr, yn enw Iesu Grist, ydy ni'n gallu I chyfru hi yn llawenydd neu yn fraint bod ni'n cael amharch er mwyn yr enw. Ac ydy ni'n gallu gwynebu pob dydd fel hyn, adnod 42 I orffen, a phob dydd yn y deml ac yn eu tai, nid oeddent yn peidio a dysgu a chyhoeddi'r newyddion da am y Meseia Iesu, yr enw sydd yn ein gwared ni o ddistryw. Amen.